VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Aktor Arnold Schwarzenegger kembali terjun ke dunia komedi. Kali ini ia tampil dalam serial layanan streaming berjudul FUBAR.
You came alone. What was the plan?
To kill all of you and then to leave.
And now, with all our guns out,
I'll manage.
Dalam film ini, Arnold Schwarzenegger memerankan tokoh bernama Luke, agen CIA yang hampir pensiun. Namun, ia dipanggil untuk melakukan misi terakhir yang pada akhirnya mengungkap sebuah rahasia keluarga yang mengejutkan. Arnold mengaku karakter yang ia perankan ini sungguh mengena, di mana Luke adalah seorang pecandu kerja yang kehilangan keluarga akibat pekerjaannya. Kepada kantor berita Associated Press, ia mengatakan,
"When I was governor, I was working, you know, 24 hours a day kind of. I didn't have much time for the family during that time. Because my, you know, promise was that I would serve the people."
Katanya, ketika menjabat Gubernur California, ia bekerja penuh hingga 24 jam sehari. Ia tidak memiliki banyak waktu untuk keluarganya, mengingat pada waktu itu ia berjanji untuk melayani warganya.
We're going to lose an operative. Codename's Panda.
I'm retired.
You zip in, extract Panda, grab the WMD, zip on out.
Arnold menambahkan karakternya bagaikan sosok James Bond. Luke tahu bahwa istrinya akan menceraikannya dan putrinya berbohong kepadanya.
He's kind of this James Bond guy, but when he goes home, you know, the wife is divorcing him and the daughter is lying to him.
My daughter is in the CIA.
I know where the WMD is stored, so follow me or get out of my way.
Namun tidak seperti karakternya, Arnold yang berusia 75 tahun mengatakan bahwa ia tidak berencana berhenti bekerja.
Why would I retire from what? From giving a speech about hate, going to the movie set and doing FUBAR? Why would I retire from that? I had the greatest time doing that. Would I retire from doing an environmental promotion or speech or go to university and talk about climate change or something? Why would I retire from that or from my businesses? So, no, I mean, retirement is not part of my program at all, no.
Katanya, ia tidak akan pernah pensiun dari pekerjaannya seperti berakting yang sangat ia nikmati. Ia tidak akan pensiun melakukan promosi atau pidato yang berhubungan dengan lingkungan atau berkunjung ke universitas untuk berbicara mengenai perubahan iklim.
He treats me like a child.
Alcohol, cigarettes, and the garish lipstick.
That's not lipstick.
Take your daughter to work day is going well.
Aktris Monica Barbaro yang pernah bermain dalam film Top Gun Maverick bersama Tom Cruise ikut bermain dalam serial FUBAR. Kali ini Monica berperan sebagai putri dari Luke.
I was really well prepared because Tom I know very well, and he's a very intense kind of a guy, and he does not tolerate imperfection or anything like that. And so Monica had to be really, really good for him to be as happy as he was with her performance and all that stuff. And so I was delighted then to have the benefit of that, that she came very well prepared and she's really into the action and into the physicality of all this stuff and guns and everything. She was willing to learn all that stuff. So it was really great.
Arnold mengatakan Monica datang ke lokasi syuting sangat siap bekerja. Apalagi mengingat Monica pernah bekerja dengan Tom Cruise yang tidak menolerir ketidaksempurnaan. Jadi Monica harus bisa memberikan yang terbaik agar Tom Cruise senang akan performanya. Arnold pun senang bisa mendapatkan keuntungan tersebut dari kinerja Monica. Menurutnya, Monica mau mempelajari segala hal.
Emma, I'm okay. Just take him out.
Monica mengakui bahwa serial ini sangat intens. Ia bahkan menyempatkan diri untuk berlatih ketika istirahat makan siang.
This show was so intense. I was training in my trailer at lunch and also practicing a lot of stunts. Like any chance, you know, if I had a break between two scenes, I would run over to the stunt pit and learn how to, you know, parkour off a car and shoot a thing that I'd never shot before.
Ia juga melakukan latihan untuk adegan-adegan yang menantang, seperti latihan parkour atau melompat ke mobil, bahkan menembak. Walau serial ini membuat proses syuting menjadi intens, menurut Monica, Arnold selalu berusaha santai di lokasi syuting.
Arnold kept like just a very relaxed demeanor about all of, like, for all the intensity that we had in the show, I think I definitely looked to him to experience a more like balanced version of the work where it is really intense but you can also have a lot of fun and be relaxed about it.
Monica berkaca pada Arnold, berusaha membuat situasi dalam pekerjaan menjadi seimbang. Serial FUBAR tayang di layanan streaming Netflix mulai tanggal 25 Mei.
Everyone in the bed now.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
That was on me.
This is totally FUBAR.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Negara bagian Florida menjadi negara bagian dengan pertumbuhan tercepat di Amerika menurut Biro Sensus Amerika Serikat. Alasan yang sering kita dengar,
because I hate being cold. Everybody loves sunshine and palm trees.
Karena aku benci dingin, semua orang menyukai sinar matahari dan pohon palem, kata Kathy Bonini yang dibesarkan di Pennsylvania. Kevin Pierre yang pindah dari Boston, Massachusetts mengatakan,
my parents are from the Caribbean, so they're used to warm weather. They got tired of the cold weather up there.
Orang tua saya berasal dari Karibia, jadi mereka terbiasa dengan cuaca hangat. Mereka bosan dengan cuaca dingin di sana, kata Kevin. Sementara itu, wali kota St. Augustine, Florida, Nancy Sise-Klein mengatakan,
we have the sunny weather. You know, we call ourselves the sunshine state.
Orang pindah karena cuaca yang cerah, Anda tahu. Kami menyebut diri kami negeri sinar matahari, kata Nancy. Namun seorang ekonom bernama Sean Snaith dari University of Central Florida mengatakan, ada alasan lain yang lebih kuat, yaitu untuk menyiasati biaya hidup yang semakin meningkat, di mana Florida memiliki pasar tenaga kerja yang kuat, serta tidak adanya pajak penghasilan di sana.
Depending on where folks are moving from, that might be an extra 8, 9, 10% of your pay that you get to keep that previously went to pay state tax.
Tergantung dari mana orang-orang pindah, itu mungkin tambahan 8, 9, hingga 10% dari gaji Anda yang dapat Anda pertahankan, yang sebelumnya digunakan untuk membayar pajak negara bagian, kata Sean. Lebih dari 700 ribu orang pindah ke Florida antara bulan April 2020 hingga Juli 2022 berdasarkan data sensus yang terjadi selama pandemi COVID-19, di mana orang-orang dapat bekerja jarak jauh dan tinggal di manapun mereka mau. Kebanyakan yang datang ke Florida berasal dari New York, Georgia, Ohio, Pennsylvania, dan California. Menyiasati biaya hidup yang tinggi di tempat asal memang menjadi salah satu alasan mereka. Seperti dikatakan Aaron Dan yang pindah dari California.
Time to kind of get out of California with the wildfires and the high cost of living. You can get a lot more for your dollar around here. Lower taxes, obviously. So I think the cost of living is very attractive as well as the opportunity for growth.
Saatnya untuk keluar dari California. Dengan kebakaran hutan dan biaya hidup yang tinggi, Anda bisa mendapatkan lebih banyak uang untuk Anda di sini. Dengan pajak yang lebih rendah tentu saja. Biaya hidup lebih menarik di sini, serta peluang untuk berkembang, kata Aaron. Kathy yang berasal dari Pennsylvania mengatakan,
it's just a lot more relaxing. It just seems like it's a little bit more slow-paced down here, where up north, like everybody's in a rush all the time.
Di sini sedikit lebih santai, di mana di utara semua orang selalu terburu-buru, kata Kathy. Bahkan tidak sedikit yang datang dari luar Amerika Serikat. Sean Snaith kembali mengatakan,
a lot of international in migration to the state, you know, from a variety of locations. You know, it's not just one or two countries. It's Central America, it's South America, Caribbean.
Realtor bernama Sharon Wooten adalah penduduk asli Florida. Seiring waktu, dia melihat kebun jeruk digantikan oleh pembangunan perumahan.
It's changed a lot. You know, the farmland is gone. I think if we take care of our natural resources and we don't grow too fast, it's okay. And I think if we are choosy about what comes in, as long as it's good growth, it's okay. You know, it's brought in a lot of opportunities for people in this area that they may not have ever had.
Saya pikir jika kita menjaga sumber daya alam kita dan kita tidak tumbuh terlalu cepat, tidak apa-apa. Selama pertumbuhannya bagus, dan Anda tahu, ini membawa banyak peluang bagi orang-orang di area ini yang mungkin belum pernah mereka miliki, kata Sharon. Ekonom Smith melihat hal positif dari pertumbuhan populasi ini.
Every new household that moves to Florida needs a place to live, and they need all the things that consumers buy. So, you know, population growth is one side of a coin. The flip side of that same coin is economic growth.
Setiap rumah tangga baru yang pindah ke Florida membutuhkan tempat tinggal. Mereka membutuhkan barang. Jadi, Anda tahu, pertumbuhan populasi hanyalah satu sisi mata uang. Sisi lainnya adalah pertumbuhan ekonomi, kata Sian. Demikian laporan Dorama Core dari Orlando, Florida. Saya Irfan Isan, VOA. The Voice of America.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Penyanyi John Legend mengajak sekaligus menantang generasi muda menjelang pemilihan presiden Amerika berikutnya, yaitu menjadikan tahun 2024 sebagai tahun di mana kaula muda mencetak rekor jumlah pemilih di tempat pemungutan suara. Selengkapnya dapat Anda ikuti dalam laporan berikut ini. Dalam sebuah diskusi pada acara konferensi tahunan Global Citizen di kota New York belum lama ini, John Legend menceritakan tentang keterlibatan generasi muda dalam dunia politik. Menurutnya, kalangan politisi perlu memusatkan perhatian mereka untuk melibatkan generasi muda dalam isu-isu yang akan bergaung dengan kehidupan mereka. Namun sebenarnya, untuk hal itu tidak perlu seorang politisi berusia muda untuk melakukannya. Pembahasan John menyentuh seputar usia Presiden Joe Biden dan usahanya untuk melibatkan generasi muda. Ia mencatat pencapaian kebijakan Presiden Amerika tersebut terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim, serta dalam masalah pengampunan pinjaman mahasiswa.
I think our leaders have to govern with young people in mind, and I think, you know, there's a lot of discussion about the age of our current president, but what he has done to engage young people, which I think are important things, is one, he's passed the biggest climate legislation in the history of the United States. So thinking about how important the climate is and how important the future of this planet is for our young people, he actually passed something that was massive, a massive investment in clean energy, massive investment in the future of the climate. So I think engaging young people by showing them, hey, if you vote me in, I will do something specific to make your lives better.
John mengatakan menurutnya para pemimpin Amerika harus mempertimbangkan kaum muda dalam pemerintahannya. Ia menyadari banyaknya pembahasan seputar usia Presiden Biden saat ini, namun banyak hal yang ia lakukan dalam pemerintahannya yang melibatkan kaum muda dan menurutnya hal itu penting. Salah satunya adalah mengesahkan undang-undang iklim terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Jadi, dengan mempertimbangkan betapa pentingnya masalah iklim dan masa depan bumi bagi generasi muda kita, undang-undang tersebut merupakan hal yang penting. Sebuah investasi besar-besaran dalam bentuk energi bersih, juga masa depan iklim. Jadi menurut John, melibatkan kaum muda adalah menunjukkan bahwa apabila ia mendapatkan dukungan kaum muda, maka ia akan mengambil tindakan yang akan memperbaiki hidup mereka.
Keep doing the outreach so that we talk to each other, encourage each other, help each other if we need help registering, and we got to make it our goal in 2024 that we break whatever records were broken before. So I'm issuing that challenge to everybody. The challenge to everybody is to make 2024 a record-breaking year for youth turnout here in the United States. So let's do that.
John menambahkan, dengan kaum muda terus saling berdialog, saling memberi semangat, dan saling membantu pendaftaran satu sama lain yang memerlukan bantuan, maka yang diharapkan akan dapat tercapai, yaitu memecahkan rekor di tahun 2024 yang sebelumnya terpecahkan. Dengan demikian, John mengajak dan menantang semua untuk menjadikan tahun 2024 sebagai tahun di mana tercetaknya rekor baru bagi jumlah pemilih muda di Amerika. Demikian laporan VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.